Әуе толқында азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің денсаулығына қатысты оның дәрігерлері мен адвокаттары алаңдаушылық танытып, оның диагнозын нақты қою үшін шетелден тәуелсіз дәрігерлер шақырту керек дегенде ойды айтып отыр. Өйткені осыдан бір күн бұрын қаржы полициясы Досқалиевтің денсаулығы жақсы, ол жасанды сырқат болып отыр деген мәлімдеме таратқан еді. Сонымен қатар қаржы полициясы Досқалиевке қарсы жаңада істің ашылғандығын айтып отыр. Енді осы тақырыпты жай-тегжейлі Мұқанқызынан тыңдайық.
Досқалиев түскен аурухана ұлттық ғылыми медициналық орталықтың мамандары министрдің шын мәнінде қатты науқас екенін растады. Новости Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында орталықтың өкілі Әлімбек Мұстафин: "Бұл жалтару емес. Министрде шын мәнінде инсульт болған, ми жасушаларда зақымданған. Мұны кез келген маман тексере алады" деді. Дәрігерлердің айтуынша, қазіргі уақытта министрдің денсаулығы салыстырмалы түрде тәуірлеп келеді. Естеріңізде болса, бейсенбі күні қаржы полициясы министрдің қатты науқас екеніне күмән келтіріп, мұны қылмыстық жауапкершіліктен бұлтару үшін жасап отыр деп мәлімдеген болатын. Ретінде олар ақпарат құралдарына бейне жазбада көрсеткен еді. Аса сапалы емес бейне жазбада Досқалиевке ұқсас адамның дәрігерлермен сөйлесіп жатқаны көрсетіледі. Көрсетілген бейне жазбаның мазмұнына қаржы полициясы қызметкерлерінің бар кезінде есіз жағдайда болған Досқалиевтің шын мәнде ауруды симуляция жасағаны және тергеу органдарын өзінің денсаулығына қатысты қасақана алдағаны көрініп тұр, деді қаржы полициясының өкілдері. Бұдан бөлек олар тергеу барысында министрге жаңа айыптар тақты.
2009 жылғы қарашада Досқалиевтің бұйрығымен министрліктің балансына алу мен аталған 240 орындық бағасы 8,5 миллиард теңгені құрайтын көмек ғылыми зерттеу институты іске қосылды. Шын мәнінде мемлекеттік қабылдау комиссиясымен қабылданған құрылыс жұмыстары сапасыз және жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес келмейтіндігі анықталған. Одан бөлік институтқа 600 миллион теңгенің медициналық құрал-жабдықтары мен жиһазы қамтамасыз етілмеген. Осы факт бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады,
деді радиомызға жұма күні қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Ал дәрігерлер болса, мұндай жағдайда министрдің денсаулығына қатысты тәуелсіз сараптама жұмыс жүргізу қажеттігін айтты. Қаржы полициясы мен дәрігерлер арасында туындаған дауға қатысты біз мамандардың пікірлерін біліп көрген едік. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, Қазақстанда жемқорлыққа қатысты тергеулер кей жағдайда шын, кей жағдайда жартылай шын, тіпті жалған жүріп жатқандар да бар. Жағдай мүлде шиеленісіп кеткен, деді ол.
Ситуация очень запутанная. Вообще, я хотел бы подчеркнуть то, что...
Пара алған үшін, өз қызметін асыра пайдаланған үшін ұстап жатыр. Егер мәселенің түбіне үңілсек, бұл істердің артында әртүрлі топтар арасындағы қақтығыстар жатыр. Мұны көп жағдайда күштік құрылымдар қарсыластарын, немесе олардың айналасындағы адамдардың ықпалын жою үшін пайдаланады. Сондықтан лауазымды тұлғаларға қатысты жемқорлық істер ресми мәлімдемелерде айтылғандай жайын-шейін болып жатқан жоқ дер едім. Досқалиев туралы да осыны айтуға болады.
Оның айтуынша, Досқалиев ісіне қатысты бірнеше болжамдар айтылып жүр. Толық ақпаратты тіпті саяси бизнес элитаның өзі білмеуі мүмкін, деді.
Нақты жағдайда ақпарат алаңында екі қатысушы ғана үнемі мәлімдеме жасап отыр. Қаржы полициясы мен дәрігерлер, адвокаттар. Әрқайсысы әртүрлі айтады. Қоғам шын мәнінде не болып жатқанын білмей отыр. Қазірдің өзінде көптеген болжамдар пайда болып үлгерді. Бірі Досқалиевтің белгілі бір топтар арасындағы жанжалдың құрбаны болғанын айтады. Түймебаевтың кеткеніне байланысты қарымта қайтарғысы келгендердің ісі деп те жатыр. Бізге толық ақпарат қарапайым себептен жетпейді. Бұл біздің саяси жүйеміздің ерекшелігіне байланысты. Барлық ақпаратты тек мемлекет басшысы мен оның айналасындағы кейбір адамдар ғана біледі.
Аман Саул қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова бұл мәселеге қатысты былайша пікір білдіреді.
Мен жаңа естіп жатырмын, мені тағы да сұрап жатыр. Мана жатқан Досқалиев емес, басқа біреу. Ал онда менде осы финполдың өзіне сұрақ қояйын деп едім. Олар бірінші күннен бастап больницаға түскеннен кейін өздері күзет қойды ғой. Күзет қойса, егер Досқалиевтің орнында біреуді өтірік жатқызып қойса, онда күзеттері қайда қарап жатыр? Онда финполдың өздерінде сонда үлесі бар ғой, олай болса. Екіншіден, мен оны жаңа қылмыс жасады ма, жасамады ма, мен оны қазір айта алмаймын. Бірақ менің қорқатын нәрсем бар. Бізде бүгінгі күні жемқорлық деген кәдімгі өзі ауру болып кетті ғой бүкіл біздің мемлекетте. Сондықтан бүгінгі күні, ол уже 5 жыл болды ректор болмағанына, сонда болған жағдайларды бүгінгі күні әкеліп шығарып отырса, менің ойымша бұның артында саясат жатыр.
Естеріңізге сала кетейік, өткен аптаның аяғында қаржы полициясы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Қаржы полициясы оны қылмыстық кодекстің 308-ші бап 4-ші бөлімі бойынша, яғни өз қызметін асыра пайдаланды деген айып тағып отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.